тәуелсіз елге, тәуелсіз ақпарат, Азаттық радиосы.
Кешар құрметті тыңдарман, Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын соңғы жаңалықтардан бастайды. Бүгін сәуірдің 14-ті сенбі. Микрофон алдында Ермек Тілеген. Әуелі бас жаңалықтардың тақырыптарымен танысып болыңыздар. Қытай валюта бағамын өзгертті. Сирияда үкімет әскері Хомсты атқылады. Йеменнің оңтүстігінде 220 адам мерт болған. Енді осы және басқа жаңалықтарға кеңінен тоқталамыз. Қытайдың орталық банкі бүгін валюта бағамын юаньнің ақш долларына қатысты курсын өзгертті. Енді баға айырымы 1% шамасында ауытқуы мүмкін. Бұрын бұл 0.5%-мен шектелген еді. Қытайдың көптеген әріптестері әсіресе ақш юаньнің дұрыс бағаланбауына шағымданатын. Қытай банкі дүйсенбіден бастап іске асатын жаңа шешімнің нарық талабын орай шығарылғанын айтады. Бүгін Қытайдың 5 балықшы кемесі осы мен Филиппиннің арасында оңтүстік Қытай теңізінде балық аулауға байланысты даулы аймақтан кетті. Кемелер Филиппин жағалау күзет қызметінің тексерту туралы бұйрығын орындаған жоқ. Қытай кемелерінде жоғалу қаупі төніп тұрған моллюскі маржан тірі акулалар болуы мүмкін дейді Манила өкілдері. Қытай кемелері бейсенбі күні даулы аймаққа заңсыз баға аулады деген күдікке ілінген Қытай балықшысын Филиппин әскери теңіз күштеріне бермей қойған еді. Манила содан кейін ол аумаққа әскери кемелерін аттандырған. Пекин мен Манила оңтүстік Қытай теңізіндегі Лусон аралынан 230 шақырым жердегі қашықтыққа таласып отыр. Ресейдің Астрахан қаласында 4-ші наурыз өткен сайлауда жеңіске жеткен мэр Михаил Столяровты қолдаған шеру өтті. Твиттердегі хабарларға қарағанда шеру 1 сағаттай болған. Кейбір деректер бюджеттік мекеме қызметкерлерін шеруге мәжбүрлеп автобусқа салып әкелгенін айтады. Облыстық ішкі істер басқармасының айтуынша шеруге Столяровтың 5000-дей жақтасы қатысқан, тәртіп бұзған 5 адам тұтқындалған. Астраханда мэр қызметіне бұрынғы кандидат Справедливая Россия партиясының өкілі Алекс Шеймен жақтастары сайлауды қайта өткізуді талап етіп, бір айдан бері ашық жариялап жатыр. Олар 4-ші наурыздағы сайлау нәтижесі бұрмаланып, Единая Россияның кандидаты Столяровқа артық дауыс қосылды дейді. Оппозиция қарсы акциясын бастамақ, шараға қатысу үшін Астраханға азаматтық белсенділер мен оппозиционерлер жиналып жатыр.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Ауғанстан үкіметі жоғары бейбітшілік кеңесінің басшысы етіп Салахуддин Рабаниді тағайындады. Ол кеңесті бұрын басқарған 2011 жылы 42-ті Кабулда теректе көз жұмған Бурханеттин Рабанидің ұлы. Салахуддин Рабани қазір Ауғанстанның Түркиядағы елшісі қызметін атқарып жүр. Жоғары бейбітшілік кеңесін Ауған президенті Хамид Карзай тәртіптермен келіссөз жүргізу үшін құрған болатын. Сирияда үкімет әскері сенбі күні таңертеңде Хомс қаласындағы орталық екі ауданды атқылады деп хабарлайды белсенділер. Сирияда адам құқығын бақылау ұйымының дерегінше бірнеше адам жараланған. Елде атысты тоқтату туралы келісім бейсенбіде күшіне енсе де жұма күні кешке үкімет әскері қаланы атып жатыр деген хабар тараған. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі бүгін Сирияға қарсылас тараптарды және атысты тоқтатуды бақылау үшін алғашқы 30 халықаралық бақылаушыны жібереді. Бұл шара Біріккен ұлттар ұйымы және араб елдерінің арнайы өкілі Кофи Аннан ұсынып, Дамаск мақұлдаған дағдарысты шешу жоспарының бір бөлігі. Йеменнің оңтүстігіндегі Лодер қаласында қақтастан соңғы 5 күнде кем дегенде 220 адам қайтыс болды. 183 әл-қайданың сарбаздары деп хабарлайды елдегі қауіпсіздік қызметі. Кеше содырлармен соғыс үшін Лодерге Ланкеске қарсы күрес бөлімінің 200 жауынгері аттанған. Франс-Френс агенттігінің хабарлауынша бүгін Лодер атыс болған жоқ, содырлар шегінген. Абаян өлетінің орталығы Зенжебір қаласынан солтүстік шығысқа қарай 150 шақырым жердегі Лодерге 2011 жылы мамыр айында радикал исламшылар билік орнаған. Ондағы Йемен әскері мен әл-қайда сарбаздары арасында ұрыс дүйсенбіде басталған болатын. Әл-қайда Лодерді әуелі 2013 жылы тамызда басып алған еді, бірақ ол кезде үкімет әскері оларды қаладан шығарып жіберген. Полиция Бахрейннің астанасы Манамада наурыздың соңындағы шеруде мерт болған журналист Ахмет Исмаил шеруге келген адамдарға қарсы көзден жас алсаның газ қолданып оқ атты 15 жасар бір бала зақымданды деп хабарлады.